Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Years from now, years and years, I'll be back. Me and my 9 Brazilian brats. They'll be dark like Jose, of course, but they'll have bright green, beautiful eyes. I'll bring them back, all right? Because they must see this. Oh, I love New York.
Jose je zapravo trebalo da bude Jose, zato što je trebalo da dođe iz Brazila, odnosno dolazi iz Brazila. Sigurno ste prepoznali jedan segment filma o kome govorimo danas. Doručak od Tiffanija slavi ove godine 60 punih godina. Sara Arsenović, moja koleginica, i ja danas ćemo vas nekako provesti kroz nostalgičnu priču o ovom filmu, okolnostima u kojima je on nastajao. Imaćemo i neke goste, odnosno pomagače, mada mislim da je ovaj film i ova tema toliko inspirativna da smo mogli i same.
Mogli smo i same, ali svakako čini mi se da nas obe raduje to što ćemo ovom filmu koji otvara toliko zanimljivih pitanja i koji ima nekako toliko zanimljivih delova, možemo ga secirati po različitim delovima, imamo odgovarajuće sagovornike za svaki od tih. Jedan od najvažnijih je moda, to je nekako ono što nas uvodi u ovaj film, ti kadrovi, odnosno Audrey Hepburn kako stoji i kako gleda u izlog Tiffanija dok doručkuje dansko pecivo. To je onako nešto što smo valjda svi zapamtili gledajući taj film.
Da, zapamtili smo taj moment i zbog Tiffanija, zbog činjenice da ona to radi vrlo nonšalantno, kao da gleda bilo šta drugo, a ne taj skupoceni nakit. A sa druge strane, iznenadilo je mene i tebe to što sama Audrey Hepburn nije volila dansko pecivo, jedva ga je jela na snimanju. Ne mogu verujem da neko ne voli dansko pecivo, nema ništa lepše na svetu od testa sa žutim kremom, ali to ćemo staviti ad acta, možda zbog toga bila onako mršava. I ona nije bila prvi izbor za ovaj film. Autor knjige Truman Capote je želeo isprva da vidi u ulozi Holly Golightly Marilyn Monroe, koja je rođena na današnji dan pre 95 godina, tako da eto još jedne poveznice i ideje da pozovemo slušaoce naše da odu u Jugoslovensku kinoteku i gledaju njene filmove. Ali da, isprva nije bio zadovoljan izborom Audrey Hepburn za ulogu Holly Golightly. Ovu ulogu je odbila i Shirley MacLaine.
Čini mi se i Kim Novak.
I Kim Novak. Takođe i muška uloga je bila upitna. Steve McQueen je morao da odbije. George Peppard je na kraju Paul Varjak. I čini mi se da sada njihova hemija, kinematografska i sama činjenica da ovaj film pamtimo upravo ovakav, ne mogu da zamislim nikoga na njihovom mestu, iako eto, možda i moglo drugačije. Tony Curtis je bio jedan od viđenijih za ulogu Paula Varjaka, ali s obzirom na to šta se o njemu u tom trenutku govorilo u Hollywoodu i o njegovom zavađenju glavnih glumica na filmovima u kojima je bio, Muž Audrey Hepburn, Mel Ferrer, je Blakeu Edwardsu rekao da to baš i nije dobra ideja.
Da, i sada kada govoriš o tome da ne možemo nikoga drugog zamisliti, zaista Marilyn Monroe, jedna tako atraktivna plavuša na mestu, s druge strane, atraktivne crnke, kao što je bila Audrey Hepburn, teško je nju nekako zamisliti.
Obline i ravne linije.
Apsolutno, da. Ali ono što imaju zajedničko i Audrey Hepburn i Marilyn Monroe jeste da su često imale tremu i da su često bile nervozne pred snimanje. Nisu uvek, pogotovo Marilyn Monroe, nije uvek bila ni laka za saradnju, kao što znamo. Ali, eto, kada smo već pomenuli tu uvodnu scenu, priča se da je Audrey Hepburn imala izuzetno veliku tremu dok su snimali uvodnu scenu, zato što se okupilo na stotine prolaznika koji su pokušali da vide što više i da vide Audrey Hepburn, koja u tom trenutku već bila zvezda. A inače je Tiffany sam otvorio svoja vrata za ekipu prvi put, kako kažu, od sredine 19. veka, tek tada.
I to nedeljom
ujutru, da bi ekipa mogla da bude tu i da bi mogli da se okupe na jednom mestu. I kada pominjemo još te podatke, da kažemo i da je Audrey Hepburn u tom trenutku dobila za tu ulogu $750,000, što je najviši honorar koji je glumica dobila do tada za glavnu rolu u jednom filmu. To je negde ekvivalent današnjih $6 miliona, što je zaista jedna ogromna cifra.
A prolaznike su morali da pomere da se oni ne bi videli u ocijaju i da bi tu pisalo samo Tiffany. Mislim da ne postoji lepši način da se provede jedno nedeljno prepodne nego ispred Tiffany-a, i znam da, kao što i kuća, odnosno zgrada u kojoj je Holin stan, to mesto je do sada ostalo isto, tako naravno i Tiffany postoje ako odete u New York turistički, što mi još uvek nismo učinile. Postoje ture Breakfast at Tiffany's, i znam za neke ljude koji su se žalili da je na Medenom mesecu njihova žena želela da idu u taj Tiffany obilazak, ali mislim da ovakava romantična drama, jer ako se govori o Tiffany-u, to nije romantična komedija, to je romantična drama, je možda pravi način da saznate da li ste sa pravom osobom. Prava osoba će prihvatiti da ide na tu turu.
I čini mi se da je sada pravi trenutak i da se vratimo u tu 61. godinu i da čujemo malo o tom kontekstu u kom Givenchy odlučuje da radi kostim za film. Kostim jeste nešto što nama ostaje do danas najprepoznatljivije, ta crna haljina koju nosi Audrey Hepburn, koja nije čak ni toliko mala, nije mala crna haljina, duža je od toga. To je bio zapravo jedan redak slučaj da modni dizajner radi kostim za film, i eto, ja i u svojoj sobi imam sliku Holly Golightly sa onom apsurdno dugom muštiklom i sa mačkom na ramenu, i to je to nešto što nam prvo pada na pamet kada kažemo doručak od Tiffany-a, a to prvo pada na pamet i modnom istoričaru Stefanu Žariću, koji je bio jedan od naših sagovornika za ovu temu. Pana, predlažem i da ga čujemo.
Dakle, 60. godina kada film nastaje, imamo potpuno etabliranog Diora i potpuno etabliranog Balenciagu, dakle, koji su postavili apsolutno Dior je, nažalost, tad već preminuo, ali tako, ali dakle, postavljeni su apsolutno najviši dometi visoke, odnosno francuske visoke mode, i 60-ih, naravno, dolazi taj afirmacija Space Age-a kroz Cardena, Kureža i druge. I postavlja se pitanje, naravno, kako se obući i kako to plasirati, a da to bude nešto tako ikonografsko i ikonično. Kada govorimo o kontekstu filma, zaista 40. je to čuveno zlatno doba Hollywooda, nije bilo tipično da modni dizajneri rade kostime. Dakle, tad su bili izuzetni kostimografi, pre svega Edith Head i Adrien Gilbert, koji rade kostime, i 50-ih Christian Dior i Pierre Balmain imaju svoj prvi izlet u filmski kostim, koji se njima lično nije nešto svidio, ali je to bilo nešto kao kako sad mi koji oblačimo neke dame iz visokog društva treba da oblačimo sad Hollywood. I da nije došlo do tog momenta da su Pierre Balmain i Christian Dior dizajnirali kostime, Givenchy nikad ne bi pristao da radi kostime. Takođe je bitno da je njega Edith Head, tako čuvena kostimografkinja, lično zamolila. Ona je čak kasnije radila i modulacije na Audreyinoj haljini. Ona ga je lično zamolila da radi kostime. Naravno, Givenchy je već tad u dugom prijateljstvu sa Audrey Hepburn i to je nekako njega utešilo da stvori tu haljinu. I ono, da se vratim na tvoje pitanje sa početka i na opasku iz našeg privatnog razgovora da ti u svom stanu imaš sliku Audrey Hepburn u toj haljini, ona postaje jedan sinonim za film i bilo bi zanimljivo recimo uraditi anketu koliko ljudi zna po kojoj knjizi je film rađen, kako se uopšte zove lik Audrey Hepburn u tom filmu ili ko je režiser filma, pa čak možda i ko je dizajner. Dakle, nama je to ostalo samo upamćeno kao malo crna haljina. Istoričari mode, kao i svi drugi istoričari, imaju tu tendenciju da mitologizuju stvari, ali se mi mnogo češće ograđujemo od toga ko je prvi šta stvorio. U tom smislu, tako da mala crna haljina, kao što si rekla, nije mala, ona je nekad i dugačka u filmu, je li tako, otvara ta interesantna pitanja.
Da, otvara mnoga pitanja ta mala crna haljina o kojoj se toliko i razmišljalo i govorilo. Čini mi se da su i mnogi radovi i mnogi tekstovi napisani upravo na tu temu. I Audrey Hepburn, odnosno Holly Golightly, ovu haljinu nosi više puta tokom filma, samo uz različite asesoare i u nekakvim različitim kombinacijama. Pa Ana, koji je možda tebi odevni predmet, kada već govorimo o modi u ovom filmu, posebno drag i koji predmet bi možda ti lično voljela da imaš?
Ja, što sam starija, više volim i kupujem kapitalne klasične komade, ali opet sa nekom, nekom čudnom koloritu, nečim što je iznenađujuće i što dobro ide uz tu malu crnu klasičnu haljinu. A to je u ovom smislu, ako govorimo o filmu Doručak od Tiffanya, definitivno narandžasti kaputić koji ona nosi u svojoj relaksiranoj šetnji Njujorkom. U jednom vrlo tenzičnom momentu u ovom filmu zapravo, tako da ta boja narandžasta može da govori mnogo o njenom tada rastrojstvu zapravo, a lepo se slaže i uz njenu riđu mačku.
Da, svakako. A ja kada bih morala da izdvojim, možda bi to bile sunčane naočare.
Da, naočare su veoma važne.
Da, naočare su veoma važne i čini mi se da su i njoj čak nekako prevelike, zašto je Audrey Hepburn imala to usko lice, a te naočare su veoma široke i velike, prekrivaju joj zaista pola lica, ali one do danas ostaju nekako u modi i danas možemo sresti devojke kako nose iste takve naočare. Ali da se vratimo na Stefana Žarića i na naš razgovor sa njim i o haljini i uopšte o modi u ovom filmu. Čini se nekada da su izdvojene iz ovog filma samo te slike, da su nama poznati ti kadrovi, kao što je Stefan pomenuo. Ako bismo napravili anketu, što bi možda moglo da bude zanimljivo, koliko ljudi zna radnju ovog filma, zna pozadinsku priču, zna da je film nastao po romanu, sumnjam da bismo dobili mnogo tačnih odgovora. Ta crna haljina se zadržala ipak do danas. Da li smo gledali film ili nismo, to je pitanje. I nekako sam se setila i na onim čuvenim maskimbalima u KST-u da svake godine sam srela minimum tri Holly Golightly, zato što možda je to zato što je taj kostim relativno lako napraviti, ali koliko je često to da se jedan kostim prelije, da tako kažem, u stvaran život, to će nam reći Stefan Žarić.
A pre toga samo da kažem da, kad si pomenula maskembal, setila sam se još nekih rekvizita kada njih dvoje kradu maske mačaka. To mi je još jedan omiljeni deo filma i naravno maske, one dečije, plastične kao rekviziti.
Da, i trče po Njujorku. Da čujemo Stefana Žarića.
Pre svega, ono što je najbitnije jeste da, dakle, kostime radi modni dizajner, ne kostimograf. Dakle, modni dizajner je zanimanje osobe koja dizajnira za stvarni svet i stvarni život. I, dakle, tu dolazi do te, da kažem, kolizije između dva medija, dakle, jednog fiktivnog medija koji simulira stvarnost, odnosno film, i onog stvarnog što je u stvari život per se i ono što bi sama Audrey Hepburn i nosila na ulicama Pariza ili Njujorka, odnosno ono što nosi i Holly Golightly. Možda da je tu Haljinu dizajnirao kostimograf, ona bi možda se, da kažem, drugačije provela. Još jedan intenzivniji primer se dešava 1932. godine, verovatno najpoznatiji u smislu kinematografije i zaista mnogo uspešniji od ovog toliko potenciranog narativa Živonšijeve haljine, jeste u stvari haljina koju Joan Crawford nosi 1932. godine u filmu Letty Linton, kostime radi naravno Adrian. I dakle, to je prvi put u istoriji zabeleženo da je jedan filmski kostim postao modni trend. Dakle, već iste 31. na drugu godinu se iz Hollywooda haljina plasira u Pariz, nju čak radi na jednoj ilustraciji naša Milena Pavlović-Barili. I dakle, sasvim sigurno Givenchy nije tvorac tog koncepta, odnosno da kostim postane, ili ti si rekla slika, možda je bolji termin, dakle, da jedna slika iz filma, jedan vizual postane naravno sinonim za ceo film, ali meni je naravno kao istoričaru mode drago što ovde imamo, jer kao što vidimo, pogotovo u našoj javnosti, moda se ne percipira uvek dovoljno naučno, i ne percipira se kao nešto što bi trebalo da zavređuje pažnju muzeja, akademije ili bilo čega drugog. I dakle, ovde mi je drago što vidimo da jedan modni element postaje sinonim za širi umetnički narativ. To takođe možemo da vidimo, na primjer, filma Peti element, za koje kostime radi Jean-Paul Gaultier, koji svoju majicu modnarsku uzima iz Fassbinderovog filma u stvari i prebacuje u svoj film na osnovu svojih modnih pista. Ali ono što je najbitnije jeste ono što moda pruža, to je ta mogućnost identifikacije, biranja željenog identiteta, jer vi kad nosite, ako ćemo da se preobučemo u Harry Pottera, mi se oblačimo u stvari u kostim Harry Pottera, je li tako? Ali u ovom slučaju, dakle, ta granica je izbrisana, jer Odrin, odnosno Holim kostim, u stvari dizajnira modni dizajner koji bi kad tad verovatno tu haljinu plasirao i u stvarnost.
Da, evo, čujemo u pozadini ovu temu Moon River, koja je trebala u jednom trenutku da bude Blue River, i ovu temu je napisao Henry Mancini ili Mancini, pošto je očigledno kao i Truman Capote ima italijansko poreklo. I ova pesma za malo da ispadne iz filma, zato što je jedan od ljudi u samom studiju koji je film snimao rekao, pa dobro, da, i sad ovo ćemo izbaciti. I šta je onda rekla Audrey Hepburn?
Onda je Audrey Hepburn ustala i rekla over my dead body, odnosno samo preko mene mrtve.
Samo preko mene mrtve. I ona je osetila da će to biti pesma po kojoj ćemo ovaj film i pamtiti. I ona je ovu pesmu i otpevala. Ova pesma kao single nije izašla sve do njene smrti. A kad se to dogodilo, naravno, kao i uvek kada se nešto tako desi, pesme, odnosno singlovi, postanu vrtoglavo prodavani. I za ovu numeru je važno reći da je ona pisana baš za nju i da je nakon uspešne izvedbe i premijere ona napisala jedno dirljivo pismo Manciniju da mu se zahvali za ovako jedan divan poklon u životu.
Pa ja sad posle ovakve priče nemamo šta drugo da kažemo nego da naravno čujemo kako Audrey Hepburn peva Moon River.
Huckleberry friend, Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Časova 16:23, slušate Filmoramu na talasima Radio Beograda 2 i evo sada nas je pozvao jedan slušalac da nam kaže da nikako nismo smele da propustimo da pomenemo i čuveni predivni šešir koji Audrey Hepburn, odnosno njen lik Holly Golightly, nosi u filmu Doručak kod Tiffany o kom danas govorimo, pa evo ispravljamo tu malu nepravdu koju smo načinile i dalje nekako govorimo, Ana, o modi i opet ćemo čuti Stefana Žarića o tome kako svetski poznati dizajner kreira za junakinju u filmu koja nije bogata. Dakle, ona dobija poklone od udvarača i muškaraca koji je okružuju i to šalje izvesnu poruku u tom modnom smislu, a to je da visoka moda može biti za sve i slušamo o tome i slušamo uopšte, ako bismo mogli da kažemo, kakva je definicija stila Holly Golightly, istoričar mode Stefan Žarić.
Dakle, ono što mi je uvek bitno, opet kažem, za mene kao istoričar mode je jako bitan kontekst, dakle, u ovom slučaju kontekst, dakle, Francuska, odnosno Amerika, 60. godina, nama je mnogo bitniji francuski kontekst, ili tako, zato što je sam Givenchy, u stvari Francuz, i jedna linija koja prati ova gigantska imena francuske mode, dakle, govorimo pre svega o Christiano Dioru, potom Balmainu, Balenciaga je bio Španac, ali može se pripisati tom romanskom modnom kodu, i Givenchy jeste to isticanje nacionalnog. Dakle, Francuska kao zemlja nastanka visoke mode, dakle, kao zemlja nastanka od kulture, a kao zemlja koja i dan danas diktira postulate visoke mode, njihovi dizajneri imaju mnogo veću obavezu kako obući sopstveni narod, prezentovati sopstvenu naciju, i dakle, u tom smislu, ta crna haljina je zaista univerzalno francuska. Ona čak nije ni francuska, ona je pariska. Ona postaje sinonim za pariski šik, ne u smislu da je svako ko nosi crnu haljinu, naravno, sinonim za pariski šik, nego uopšte za jednu vrstu smelosti koja na neki način briše tu klasnu koliziju i dozvoljava, kasnije će naravno drugi dizajneri, pomenuli smo Gautier, tu je i Mugler, Galliano, naravno oni će se baviti time, potom će to preći u London, naravno na Vivienne Westwood, kako uzimati kodove nižih klasa, plasirati ih visokim klasama, da to dalje izgleda demokratično u tom smislu. I mislim da ta haljina to obezbeđuje, kao i neki drugi predmeti koji nam omogućavaju da mi osetimo tu identifikaciju bez nužno da nosimo taj predmet. Dakle, mi ne moramo da nosimo, nažalost, ne možemo svi da priuštimo Givenchyevu haljinu da bi osetili možda tu neku smelost ili šik, ali to je ono što je najbolje, što univerzalno definiše stil Holly Golightly.
Ova haljina je prodata na aukciji za 600 ili 700 hiljada evra i to je jedan od najskuplje ikada prodatih filmskih kostima uz sivo odelo Gina Kelly iz filma Singing in the Rain. Volio bih da imam i to odelo, da, svakako.
Zašto da ne?
A svakako najskuplji kostim haljine je upravo ovaj iz filma Doručak od Tiffanija. Koliko ima primjeraka ovakve haljine i kako ovaj podatak komentariše Stefan Žarić?
Postoje svega tri primjerka te originalne haljine. Jedan se čuva u Muzeju del Traje, u muzeju u Madridu, jedan je u Givenchyevoj arhivi i treći je taj koji je prodat na Christie'u. Zašto da ne? To je, haljina je duplo kodirana kao umetničko delo, nju je stvorio vrhunski modni umetnik i stvorio ju je za drugo umetničko delo koje je jedno od kapitalnih ostvarenja svetske kinematografije, čiju evo 60. godišnjicu proslavljamo ovim povodom. Ja sam se zanadio, meni je to zvučalo malo. Meni lično, kad je ona prodata kao samo za pola miliona dolara, meni je to nekako zvučalo malo, ali naravno, mislim, mogu da razumem da to zaista ne može toliko daleko da ode. Taj podatak nam u stvari govori o tome, dakle, da je to bitno, ko je to dizajnirao, ko je nosio, ali istovremeno se sve to gubi pred samom materijalnošću Harryne. Dakle, da onda više nije ni bitno što je to Audrey Hepburn ili Hollywood Lightly ili Givenchy, nego da je to ta ideja, jedna vrsta popularnog fetišizma te male crne haljine koju je izmislio, da li je to Coco Chanel, da li je to Givenchy, i onda se ljudi vezuju za to.
Evo, Stefan Žarić kaže Givenchy, ja bih rekla Givenchy, Berde Givenchy, ali dobro, završili smo sa ovim slojem priče o modi. Nekako se vraćamo na ono što je predložak, književni predložak, odnosno roman, veliki roman Trumana Capotea, doručak kod Tiffany-a. Zato je sa nama čovek koji je ovu knjigu nedavno preveo, čovek iz IPC medije, Aleksandar Božić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi ste dobar sagovornik za ovu današnju temu iz mnogo razloga. To je činjenica da najsvežije izdanje na srpskom jeziku romana Doručak od Tiffany-a ste upravo i preveli i da dobro poznajete ovu materiju, ali da volite i ovaj film, da ste joj gledali. Tako da u tom smislu, i dok smo slušali Stefana Žarića, komentarisali smo kakvi su to pramenovi Hollywood Lightly u knjizi, oni su šareni.
Da.
I ona je bliža negde ovome kako znamo Hollywood Lightly kao Audrey Hepburn, nego Marilyn Monroe, koju je Capote u suštini možda i želeo na početku.
Tačno, opisi Hollywood Lightly u knjizi su takvi da je ona mršava, ako smijem da kažem to u etru, čak se pominje njeno ravno dupence. Tako da definitivno Audrey Hepburn ne samo da fizički odgovara opisu, nego ima tu harizmu koja je izbija iz lika. A zapravo je čitava knjiga i knjiga o tom liku i o tome kako je ona neodoljiva na razne načine raznim muškarcima, i to je, da kažem, knjiga koja pre svega prati njen put bivanja istom.
Truman Capote je imao, odnosno Capote, kako ćemo da ga zovemo? Kako je zapravo tačno? Da?
Po Prčiću, tvrtko Prčiću, Capote.
Capote, da, tako ćemo nastaviti. Balman, Balmen, Capote, Capote.
To su te varijacije.
To su te varijacije. On je možda u jednom trenutku imao na umu sebe kao glavnog junaka filma, zato što je on taj koji je i narator knjige.
Da, upravo u ovom našem, to jest mom prevodu i našem izdanju Doručak od Tiffany-a se bolje vidi to što vi pominjete da je Capote zapravo projektovao sebe. Taj neimenovani narator može se, da kažem, ukopčati sa njim, i između ostalog zbog toga što je zapravo odnos, jako se često priča o tome kako je Doručak od Tiffany-a izrazito romantično štivo, ja se s tim ne bih složio, jer je odnos tog glavnog muškog lika, neimenovanog, i Hollywood Lightly, pre svega platonski. Ona njega zove sve vreme po imenu brata. Ona njega doživljava kao brata. Ako se ja dobro sećam, oni se samo u jednom trenutku u knjizi poljube i pritom se ne precizira kakav je to poljubac. Ali postoje aluzije o homoseksualnosti glavnog lika, koje dosadašnji prevodi uopšte nisu uzeli u obzir i koje su zapravo na dva mesta vrlo suptilno provučene. Prvo je to što on tokom izlaganja, glavni lik narator, pominje da je odlazio u Mississippi u Nancy's Landing, tako je on to naveo, s tim što ne postoji toponim u državi Mississippi koji se zove Nancy's Landing. Nancy je u to vreme u slengu američkom podrazumevalo isfeminiziranog muškarca ili homoseksualca. I pretpostavlja se da je to bilo neko sastajalište koje on pominje. A druga aluzija je to da Holly njega u jednom trenutku nazove Mod, žensko ime Mod, M-A-U-D-E, što je u slengu onog vremena značilo ili mušku prostitutku ili homoseksualca. Pa je onda se to odrazilo...
A to je otvoreno onda ostalo.
Onda se odrazilo u filmu na taj način što su oni očigledno izabrali manje sablažnjivo ili možda čak i za današnje perspektive veće sa, više sablažnjivo.
I on je zapravo žigolo neka vrsta
da,
u filmu.
Znači, da, postoji ta scena u filmu gde se oni upoznaju Holly i narator u situaciji kada ona posmatra kroz prozor one na onim spoljnim stepenicama požarnim kako mu dekoraterka koja ne postoji u knjizi kao lik dok je on go u krevetu ostavlja ovaj, novčanice i onda tu u filmu postoji neka rasprava tim povodom, ali toga u knjizi nema.
Koja su to još neka zanimljiva razmimoilaženja koja postoje kada govorimo o filmu i o knjizi? Da li je to
zanimljivo je to,
pitanje?
Recimo film je prepoznatljiv po pesmi Henrya Mancinija Moon River, toga uopšte nema ovaj, u knjizi, ali to možemo shvatiti kontinuitetom saradnje Blake Edwardsa i Henrya Mancinija.
Knjiga je mračnija.
I da, i ono što, mračnija jeste.
Da.
Jeste mračnija, s tim što postoji taj, da kažem, narativni okvir u noveli koji ne postoji u filmu. Postoji taj lik koji, koliko se ja sećam, ne postoji u filmu, koji se zove Joe Bell, koji drži kafe u koji oni odlaze više, kako oni kažu, da bi telefonirali nego pili.
Primaju telefonske pozive, da, zapravo na tom mjestu.
Da, mada i ni to što su pili nije zanemarljivo i to se pominje, koji je, da kažem, opčinjen Holly Golightly, znači to, taj narativni okvir je zapravo 10 godina nakon tih dešavanja u knjizi i u filmu i onda on, pošto je Holly Golightly nestala bez traga, ovaj, on pokušava da joj, da kažem, uđe u trag, zato što je opčinjen njom, on luta ulicama New Yorka praktično tražeći nju i u trenutku kada mu narator kaže da ona je sasvim moguća u Njujorku, on kaže ne, a kada ti voliš da šetaš, kada neko voli da šeta kao što ja volim da šetam i šetam se 10 godina po Njujorku i svuda tražim isključivo njeno lice, naravno parafraziram, i nigde ne naiđem na nju, onda ona nije tu.
I da, možda je mrtva, možda je udata. to su te
da, tako je, to je rekao ovaj, narator. Tako da... kroz taj narativni okvir mi vidimo na koji način ona utiče na muškarce. Ako je narator taj koji je, pretpostavimo, homoseksualac, to je...
To je odbiljak seksualnosti samog Capotea, da.
Tako je, ali mi vidimo da i on razvija opčinjenost prema Holly Golightly. To je ona karizma nje kao lika koju pominjem. Znači, mi prisustujemo tome da se kod homoseksualnog muškarca javlja opčinjenost ženom, a i taj Joe Bell i on razvija opčinjenost čak u jednom trenutku tokom razgovora sa naratorom kada se, da kažem, u razgovoru promoli to da li je ta ovaj, ljubav erotske vrste ili ne, taj Joe Bell kaže nije da ne razmišljam o tome i to je jako zanimljivo. Znači, mi sa seksualnošću se već na samom početku ovaj, suočavamo i tu seksualnošću jednog starijeg gospodina koji govori o tome kako o tim stvarima ovaj, inače kako je stariji sve više misli da li zbog toga što je teže doći do toga, ali kaže da Holly Golightly bez obzira što je opčinjen njom nije na taj način nije on na taj način zainteresovan za nju, on je za nju zainteresovan kao za biće koje je prosto opčinjujuće.
Da, a ta harizma i taj šarm Holly Golightly se možda najbolje vidi na onoj, tokom one fenomenalne scene žurke. Verujem da bismo mi svi želeli da budemo
ta,
na takvoj žurci nekad.
Da, karipska muzika. Pritom, žurka je zaista upriličena tako što je Blake Edwards pozvao svoje prijatelje. Sendviči, krekeri, tequila, vino, sve je to bilo pravo i prijatelji su njegovi, zato je ta scena i toliko uverljiva. A sada ćemo slušati muziku sa žurke iz filma Doručak od Tiffanyja. Muzika.
Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Eko. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić, premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun, opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Eko.
Do you think it's trying to tell us something?
I hope you like chicken and saffron rice served with chocolate sauce. It's an East Indian classic, my dear.
3 months ago I couldn't scramble eggs. Oh, golly, darling, I did so want to impress you.
Look, I'm not much for chicken with sauce anyway. Why don't we go out somewhere? Let me buy you a farewell dinner.
Ovako je eksplodiralo čokoladno pile koje Holly Golightly kuva u filmu Doručak od Tiffanya. Pileće grudi, biber, čili, beli luk, sok od paradajza, kumin, susam, biber, naravno čokolada i šafran pirinač. Tako se pravi ovaj specijalitet koji je u ovom filmu važan i zbog toga što Holly ovo jelo kuva u momentu kada želi da se odseli daleko i da bude dobra domaćica.
A sada ćemo u emisiji Filmorama na talasima Radio Beograda 2 čuti i novinarku Jelenu Maksimović o tome zašto ona voli film Doručak od Tiffanya.
Pored filma Kum, mislim da je film Doručak od Tiffanya film koji sam pogledala najviše puta u životu. Znači svaki put kad bi se pojavio na televiziji, ja bi ga pogledala od tog trenutka do samog kraja. Prvi put sam ga gledala sa 11 ili 12 godina, znači to je ranih 90-ih. Mislim da je bio na televiziji Politika, oni su tako puštali s vremena na vreme neke te kao klasične hollywoodske filmove u nekom terminu, recimo 3-4 popodne. Ja mislim da je taj film, barem znam da je veoma uticajan i važan devojkama iz moje generacije. Sad, verovatno zbog mode, zbog stila, zbog Njujorka, moguće da to ima veze i sa pisanjem Duške Jovanić, koja je nekako i sama, čini mi se, se malo igrala sa tim imidžom Holly Golightly i nekako i to je predstavljeno bilo kroz njeno pisanje kao, eto, kao neki jedan vrhunac stila 60-ih koji živi i decenijama kasnije. film Blake'a Edwardsa je prepun tih ikoničkih slika Njujorka. Znači, ti kadrovi su nekako savršeno isplanirani, počevši od devojke koja stoji sa croissantom i kafom ispred zlatarije Tiffany, do, ne znam, devojke u kišnom mantilu na kiši koja traži jednu mačku i objašnjava da je ona isto tako jedna da kažemo prevrtljiva i nepouzdana osoba mladiću koji je zaljubljen u nju i koji je traži. Tako da mislim da je to jedna vrhunska romantična komedija koja nije zašećerena, koja postavlja standard visoko i retko koji film u decenima kasnije uspeo to da prevaziće. E sad, zašto je to tako? Vjerojatno zbog te kao fascinantnog lika Holly Golightly, to je zbog sjajnog knjiškog predloška Trumana Capotea. Tu knjigu sam ja pročitala kasnije i tek tada, naravno, ti bude jasno, iako kažem ti, do tada sam gledala filmove više puta, bude ti jasno kao to kad kaže njen agent iz Hollywooda, is she or isn't she a phony, zapravo ti saznaš čime se ona zapravo bavi. To je da je ona nekako, devojka je imala neko nesrećno detinjstvo, nesrećan život i da dolaskom u Njujorku ona želi po svaku cenu da uspe. I jako je teško povezati tu ikonu stila sa, ne znam, ovim današnjim nazivom starleta ili to, ali da, Holly odlazi toalet kada joj to momci kada joj daju neki novac kada ih sreće na tim zabavama. Tako da, ne znam, vrhunski film i vredi ga gledati s vremena na vreme, tako da mi se čini da evo sad neću ni čekati da ga puste ponovo na televiziji, jer televiziju kao i svi gledam verovatno sve manje i manje, nego mislim da zaslužuje jedno filmsko veče, jedno novo čitanje u 2021.
Bila ovo Jelena Maksimović, novinarka BBC-a, a sada govori rediteljka Lea Vahrušev.
Film Doručak od Tiffany-a sam prvi put pogledala relativno skoro. Mislim da nema ni godinu dana kako sam ga prvi put pogledala. Zašto sam ranije izbegavala? Pa nekako malo mi je bilo odbojno zato što se konstantno provlačio kroz modne časopise, naročito ona neka prvi styling koji u filmu ima Audrey Hepburn. Međutim, slučajno sam naišla na televiziji na film i potpuno sam ostala oduševljena. Nekako mi se nije baš potrefilo ni da pročitam, da se susretnem ni sa delom Trumana Capotea. A ono što mene iznenadilo jeste što sam uvek negde kad bih čitala o ovom filmu, čitala da se radi o nekoj romantičnoj komediji. Međutim, ona zaista ima i delove jedne jake drame. Tu su ti jedna scena u kojoj ona sedi sa svojim bivšim mužem na klupi koji od nje traži da se vrati u selo. Je stvarno srceparajuća i vrhunska dramska scena koja pripada, može da pripadne i nekim mnogo, mnogo većim filmskim dramama, a takođe i taj deo koji se tiče njenog odnosa sa bratom i to kako je i ta priča gradirana i kako je to uticalo na nju je vrlo, vrlo značajna. Ovo je jedna priča o potrebi jedne mlade devojke da pripada određenom krugu ljudi, eliti, da se uklopi u grad, a s druge strane zapravo jedino što želi jeste neka umerenost i osoba koja će da je vidi onakvom kakva jeste. Moon River je pesma koja mu uvek rasplače, bez obzira u čijoj izvedbi bila. A posljednja scena u filmu na kiši sa bezimenom mačkom mi je zaista vrhunac. Zaista je film izgradirao do potpunog vrhunca i zaista predstavlja jednu od meni najupečatljivijih filmskih scena ikada.
Holly?
I'm not Holly. I'm not Lula May either. I don't know who I am. I'm like Cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody, and nobody belongs to us. We don't even belong to each other.
Aleksandar Božić je sa nama u studiju. Govorimo o knjizi i filmu Doručak od Tiffany-a. Politička nekorektnost u filmu, u knjizi. Zanimljivo je da je ova knjiga izlazila prvo u novinama.
Da, bilo je predviđeno tako. Zapravo počela je da izlazi. I što se nje tiče, Capote se pokazao kao popriličan skandal majstor. Znači, samo štivo je prepuno nekih i psovki i tada, da kažem, sablažnjujućih stvari. Ne zaboravimo da Holly Golightly stalno pominje, kako ona kaže, lesbose, koje ona kao gotivi i koje, za koje smatra, zapravo smatra da su svi pomalo lesbosi, da svi su pomalo geji. Znači, knjiga je počela da se objavljuje u novinama i onda je neko prosto skrenuo pažnju Capoteu da štivo sa takvim temama, takvim rečima ne može da se objavljuje u novinama, i onda je tek nakon toga izašla knjiga. Svakakvih tu ima, da kažem, nepodopština. Mene čudi da se u prethodnim prevodima to nije uopšte videlo. Izgleda da su stvarno, prevodioci izgleda da imaju problem sa takvim stvarima. Ja vidim i u radu sa drugim prevodiocima, oni mene pitaju, pa kao, šta ja da radim sa svojim psovkama, kako da ih prevedem, ja kažem onako kako bi ti to rekao na srpskom. Tako da ovaj prevod uvažava sve to, znači te psovke verno prenosi, te, da kažem, škaktive stvari verno prenosi, i prosto zvuči više kao film. A kada pominjemo film, primetili smo u našem razgovoru dok su išle reklame da ima, da kažem, rasističkih momenata u prikazu Junjošija u filmu, ali smo isto tako konstatovali da je to za Hollywood onog vremena bilo sasvim uobičajeno, i onda nije čudo što Public Enemy imaju pesmu Burn Hollywood.
Mi danas nećemo čuti tu pesmu, nećemo čuti ni pesmu grupe Lula Me, koja domaće grupe Lula Me, koja više ne postoji, ali koja se zove upravo onako kakvo je ime Holly Golightly, pravo ime Holly Golightly. Takođe, evo, planirali smo da čujemo i pesmu In Excess, A Beautiful Girl, u kojoj Michael Hutchins peva o devojci koja ima mačku sa sobom, bezimenu mačku. Eto, možda na kraju da nešto kažemo o toj bezimenoj mački.
Pa da, to je veoma zanimljiva tema, jer mačor. To je zapravo mačor, da, Liđen. I čini mi se da je to ta priča o identitetu Lule May, odnosno Holly Golightly, i kako se ona zapravo najbolje osjeća u toj situaciji kada ne pripada nikome, odnosno misli da se najbolje osjeća u situaciji kada ne pripada nikome. U suštini njoj je tako najlakše, ali eto, Aleksandre, složit ćete se i vi, sigurno je nije najlakše.
Pa nije, ali ona ima taj, da kažem, neukrotivi duh. Lutalica je po prirodi, i pripadanje je za nju nešto konačno, nešto što ona tek projektuje u neku budućnost, i govori kako i u tom lutanju trenutnom ona želi da bude ono što jeste, da bi sutradan, posle ne znam koliko godina, kada postane opet nešto drugo, i kada bude nešto drugo, bilo ono što jeste. I odnos sa tim Riđanom je upravo takav. Ona mu ne daje ime da joj ne bi pripadao, da i ona njemu ne bi pripadala. Međutim, on na kraju knjige vidimo ipak pripada nekome, a ne znamo da li i ona, Holly, pripala nekome.
A ova knjiga može pripasti vama ako odete u knjižare i kupite. Samo je važno reći da je dizajn radila Sanja Polovina, veličanstven.
Da, knjiga je, to izdanje je dobilo na sajmu knjiga 2017. Nagradu za najboljeg mladog dizajnera.
Hvala još jednom. Hvala svima koji su danas učinili da ova emisija bude ovako lepa, i mi se najviše radujemo kad radimo ovakve specijale. Gledajte film Doručak od Tifanije, čitajte knjigu, upoređujte, razmišljajte o tome, napravite sebi čokoladno pile, pazite da ne eksplodira.
I naravno, hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Sa vama su bili, kao i u kulturnim krugovima, Igor Živković, Rada Ćorović, Ana Vučković-Denčić
i Sara Arsenović.
Prijetno. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city, and she says,
stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me.
Girl,